Гиплияр Азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радиодың бейжілер. Шуын 2017 жылың 3-ші майы хептенің чаршенбі күні. Эфирде хабарлар күнделігі. Гиплешігіміздің етасы бөліғіна башламадан озал тиядырыплер дінлен. Оларың мазмуны білен сізі, мен көдір құдайверді ватан шедярым. Венгриялыларың үзлөрчөсі 1-ші майда Будапештің мерказында юриш кечіріп, Европа білелешігіне ярдан білдірділер. Бұ премьер-министр Виктор Орбаның елбасшылығының астында өзлерінің юртта орсиядың тиясиріне қаршы чықыш едіянлігіні мәлім еттілер. Юриш соңғы хептілерді Будапештті ұлы демонстрацияларың едіянына қабат келді. Протестлері орсиядың тиясир астында Венгриядан Джордж Сорос тарапынан есасландырылан есасы университетін чықарылмағы себеп болды. 1-ші майда кечірілген демонстрацияда Моментум атлы Хирекетин 10 мың чемеси протестчесі Орсетин елчиханасының деңінден кеченлерінде Москва дәлді Европа дейіп өз шығарларыны өңі сүрділер. Бұл хирекет премьер-министр Орбаның Будапеште 2024 жылын Томоска Олимпия ойындарын кешірмек ойыншы планларына қаршы дұрмағы білен мешхурлық қазаныпты. Москваның өңкі танқетчесі Орбан 2010 жылды хәкімет башына кечен соң юрдың уырыны үткөдіпті. Ол Венгрияны либерал болмадық юрды өрмәгі чағырды ө Орсеті хем Түркияны үстінлігін нұсқасы хөкмінде хәсетлендірді. Бірлесен штатларын Қытайды ой Орсетті қақыр ғазап түрудің ғапма ғаршылықлы ракетадың ғоранур системасы күн Орта Кореяда ішіліп башлады. Бұ арады 2-ші майда Сеулың хем Вашингтонның ресмилері хабар верділер. Сеон күжуды өнкі гольф мейданшасында ерлештірілен Бірлесен штатларын баллистик ракеталары ғаршы системасы Демірғазы Корея тарапынан ислендік ракетаның яда ядру хүзімінің өңінен өңін алмағы ұқиплы дейіп ресмилер айдарлар. Өң бұ системаның 2017 жылың аяғына ченлі ішіліп башлажағы хабар верілікті. Системаның Корея ярымадасында орныштырылмағына күн Орта Кореяның өзінде хем ғаршылық білдірілді. Танқитчылар Бірлесен штатларын хем Сеулың ракетадан қорыныр системасыны 9-ші майда кечірілік сайлаулары ченлі орныштырма қойынчы еден тағалаларының себеплеріні сорыға астында қойярлар. Президент Парк Гюн Хе коррупция білен бағылы, айыпламалар білен бағылы даваның нетижесінде ұнамсыздық білдіріліп, ол президентлік өзіпесінден четлештірілінен соң кечірілік сайлауларың нетижесінде Сеулың хөкіметі чалышар. Демірғазы Корея 29 апрельді Новаттағы ракета сынағын кечірді. Өзбекстанның президенті Түркменстанға іш сапары білен барар. Түркменстанның ресми мағлұматына көрі 1-ші майда екі елдің президенттерінің арасында кечірілген телефон кеплешігінде Құрбанғұлы Бердімұхамедов Шавкат Мирзиёев іш сапарын кечіріп Балқан вилаятының өсіші табиғи ресурстарды өзлештірмек бойынша проектлер хем деңіз портының құрылысы білен танышмағы теклиф етіптір. Мирзиёевнің теклифі қабыл еденлігі ве оның сапарының мөхлетінің кескетленжектігі айдылар. Ресми мағлұматы өре екі елдің президентлері қоңшы дәулетлерің арасында саяси, сауда, иқтисади, транспорт ары қатнашық ве медени гуманитары орлардан жоғары дәрежедегі қатнашықтарының күштінілігіне белләптір. Шавкат Мирзиёев 6-ші ве 7-ші март күндерінде Түркменстанға дәулет сапарына амал асырыпты. Geçen yılın sentyavr ayında Özbekistan'ın önkü prezidenti İslam Kerimov'un aradan çıkmağının izyanı hakimiyet başına geçen ve dekabr ayında prezident sayılan Mirzayev devlet baştutanı vazifesindeki ilkinci saparını Türkmenistan'a amalaştırdı. Әзірбайжанның Орсеттегі елшісі Полат Бүлбүлоғлы Түркменстанның халық артисті хорматлы адына ие болды. Түркменстанның ресми медиасына көрі Полат Бүлбүлоғлы Түркменстанның ой Әзірбайжанның халықлардың арасында достығы, доғынлығы, қызматташылығы өстірмекті. Шелді екі елдің арасында медени хем гуманитар орлардан айратын едерменлік көрсетілуі үшін. Шелді оның айдымса сұңғытында қызехіні ой үстінліклері себепті бұл адам мұнасип болып тұр. Түркменстан Әзірбайжанның ат қазанан ой халық артисті Polat Bülbüloğlu'nı 2014 yılda Maktım Gülü Prağı medalı bilen hemsiyelağla apdı. Kompozitor aydımçı ve aktör 72 yaşlı Bülbüloğlu onlarca eseri iş olsağında Qorkma Men Senin bilen atlı kartina bilen tanıymal. Global Firepower neşirinin dünya yurtlarının harvi tayarlığı oyuncu hasabatında Merkezi Aziya yurtlarının arasında Özbekistan'ın koşunun en kuvvetli hasaplan yanlığı onun izyanı Kazakistan'ın hem Türkmenistan'ın bar yanlığı aydılar. 125 yurdu öz için alayan hasabatta Türkmenistan 84. setirde yerleştiriliptir. Dünya yurtlarının harvi kuvvetine baka verilen de koşunun sahne kuru yerde kuvvada hem dengizde harvi çareleri amalaşırma için ulanılayan harvi teknikanın sahne yali onlarca mesele lerin xataba alınanlığı aydılar. Türkmenistan soňky ýyllarda milli goşunyň maddi tehniki üpçünçiligini artdyrýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.